Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Dima je u Sarajevu puna podrška Italije članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Britana Bazović, u Srebrenici se dogodio genocid i tu nema diskusije. Popis u Srbiji se odlaže zbog epidemiološke situacije. U Srbiji više od 5400 novozaraženih, u BiH skoro 1900. Rusija razmatra vize za vakcinisane strance, a Austrija pregovara o kupovini milion doza ruske vakcine. Kina ograničava izbor parlamentaraca u Hong Kongu. Ryanair stiže u Zagreb sa 12 međunarodnih linija. Kapitenska traka Cristiana Ronalda na aukciji za liječenje bebe iz Kragujevca. Čućete i kakve su reakcije u Srbiji nakon premijere predstave Porodica, koja govori o Slobodanu Miloševiću. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je putem COVAX mehanizma donacija i entitetske nabavke došla do skoro 182.000 vakcina protiv koronavirusa. No zbog nepostojanja Državnog ministarstva zdravlja neće imati centralni registar vakcinisanih osoba i kako izgleda, objedinjene podatke o vakcinisanju u BiH imaće jedino Svjetska zdravstvena organizacija. Detalje donosi Maja Žuvela.
Frustrirajuće jeste, ali nemamo vremena da čekamo. Alternativa je da se razbolimo, da tu zarazu širimo dalje.
Kaže za naš radio Zlatan Musić iz Sarajeva, koji se protekli vikend vakcinisao u Beogradu. Među 22.000 stranih državljana koji su poput Zlatana iskoristili ovu priliku u susjednoj Srbiji, veliki je broj drugih Bosanaca i Hercegovaca, pokazuju i podaci granične službe, koja je tokom vikenda evidentirala 16.051 državljana BiH na granici sa Srbijom ili 77,2% više u odnosu na vikend ranije. Međutim, nadležni u BiH još uvijek nemaju podatke o tome koliko se naših državljana do sada vakcinisalo. Bosna i Hercegovina nema ministarstvo zdravlja. Zdravstvo se zbog toga nalazi u nadležnosti entiteta i Brčko distrikta. Ministarstvo civilnih poslova, koje je za državu koordiniralo proces nabavke vakcina, kaže da se ono neće baviti registracijom vakcinisanih. Glasnogovornica ministarstva civilnih poslova BiH Zorica Rulj.
Da je zdravstvo u nadležnosti entiteta. Znači, mi u našem ministarstvu nemamo uopšte tu vrstu evidencija niti mogućnost za nešto tako praviti.
U BiH entitetu Republika Srpska kažu kako se za sada evidencija vakcinisanih obavlja ručno. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković navodi da izrada aplikacije kojom bi se došlo do centralizovane evidencije u toku.
Mi imamo jako dobru konekciju s kolegama iz Instituta za javno zdravlje Batut. Će nam dosta podatke svih osoba iz Republike Srpske koji su vakcinisani.
Zeljković dodaje da su o procentu vakcinisanih građana dužni jedino obavijestiti Svjetsku zdravstvenu organizaciju.
Ne možete uniformisati bazu u smislu da je spajate. Mi možemo samo dostati grube podatke ukupno građana vakcinisanu iz jednostavnog razloga, to je prenos nadležnosti. Nemoguće je da tu jedinstvenu bazu kao što nemamo ni za druge stvari.
Sanjin Musa, šef službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kaže da je u ovom BiH entitetu do sada vakcinisano 7036 zdravstvenih djelatnika i 222 lica iz grupe ostalih. Registracija vakcinisanih odvijaće se na sljedeći način.
Kada je riječ o stanovnicima Bosne i Hercegovine koji su cijepljeni u Republici Srbiji, evo mi pozivamo i ovim putem da se oni zapravo jave svom ljekaru i na taj način evidentiraju svoj status, nakon čega će kroz sistem koji smo uspostavili, koji je definiran pravilnikom o imunizaciji, znači zdravstvena ustanova, kantonalni zavod, federalni zavod, prikupiti i te podatke o broju vakcinisanja.
Pojedini kantoni počeli su sami raditi evidenciju vakcinisanih, te su u kantonu Sarajevo, jednom od 10 u Federaciji BiH, napravljeni spiskovi za vakcinisanje, a danas će biti puštena u rad i aplikacija putem koje će se građani moći prijavljivati za registraciju. Šef odjeljenja za zdravstvo u vladi Brčko distrikta, Sead Šadić, za naš radio kaže da će registraciju vakcinisanih voditi javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko, a podaci će se dostavljati Ministarstvu civilnih poslova i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Iz ovog dijela BiH oko 140 zdravstvenih radnika vakcinisani su u Srbiji, a određeni broj i u Hrvatskoj.
Samo neznanične podatke, i građani išli sad tokom vikenda, tamo su vakcinisali, oni nas o tome nisu izvijestili. Mi jesmo kao odjeljenje stupili s njima u kontakt da ukoliko im to ne predstavlja problem da nam oni, na primjer, te podatke dostave.
U BiH je trenutno na raspolaganju skoro 182.000 doza vakcina, no one su nedovoljne za imunizaciju svih prioritetnih grupa. Za razliku od ostalih država koje imaju centralne registre, podatke o cijepljenju građana BiH imaće jedino Svjetska zdravstvena organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
A govoreći o vakcinaciji u Srbiji, jedno od najvažnijih pitanja je koliko će efekta imati nedavno pokrenuta kampanja za imunizaciju na koronavirus nakon što su do pred kraj marta vakcinisani skoro svi građani koji su se prijavili. Pred državom, stručnjacima, političarima i javnim ličnostima je zadatak da motivišu neodlučne i nepovjerljive, a u akciju o važnosti vakcinacije uključili su se institucije u koje građani tradicionalno imaju veliko povjerenje. Srpska pravoslavna crkva je Srpska akademija nauka i umjetnosti. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Igor Aužner, medijski konsultant, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je važno da se uključe svi društveni faktori.
Da ljudi izađu i da se vakcinišu, jer je ovo pitanje koje je bitno za sve građane, bez obzira na veroispovest, političke stavove i bilo kakve drugačije razlike.
Pored par velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve koji su proteklih mjeseci govorili o važnosti vakcinacije, vladika Stefan, koji je i starešina hrama Svetog Save u Beogradu, pojavio se u promotivnom spotu za imunizaciju na COVID-19.
Ja sam se vakcinisao da bih vam služio. Vakcinišite se i vi da biste pre svega sačuvali svoj život.
Dokle je vakcinacija stigla u Srbiji, koja ima nešto manje od 7 miliona stanovnika, pokazuju brojke. Po podacima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, do 25. marta prijavilo se skoro 1,5 milijuna ljudi, od čega je vakcinisano nešto više od 1,3 miliona, dok je od tog broja revakcinisano 903 hiljade.
Ja mislim da je apsolutno svima jasno da je to nedovoljno i ja lično mislim i kroz ove kampanje da će se taj broj svakako povećavati. Da li će on biti dovoljan na kraju da mi zaustavimo pandemiju, ne mogu da budem siguran.
Kaže akademik Miodrag Čolić, predsjednik odbora za imunologiju i alergologiju odjeljenja medicinskih nauka SANU za Radio Slobodna Evropa. Od 10. marta na televizijama u Srbiji, kada je vlada pokrenula intenzivnu kampanju u pokušaju da motiviše građane da se vakcinišu, emituju se promotivni spotovi sa porukom "Vakciniši se i ti", u kojima učestvuju uglavnom glumci i druge javne ličnosti.
Svjedoci smo odlaska mnogih dragih ljudi, kolega, velikih umetnika, zdravstvenih radnika. Vreme je da se najzad obračunamo sa ovom bolešću. Ja mislim da je jedini način da se vakciniš. Ja sam to uradila.
Govori u jednoj od video poruka glumica Gorica Popović. SANU je bila među prvim institucijama u državi koja se oglasila po ovom pitanju, jer je još u decembru dala preporuku da se stanovništvo što pre vakciniše, što je učinila i ovih dana. Akademik Miodrag Čolić kaže da je poziv ponovljen i zbog aktuelne situacije.
Došlo je do blagog usporavanja procesa vakcinacije, uprkos postojanja dovoljne količine vakcine i istovremeno bržeg širenja pandemije novim sojevima virusa posebno.
Osim direktnih apela javnih ličnosti za vakcinaciju, jedan broj promotivnih spotova u Srbiji odnosi se na opasnosti i načine zaštite od COVID-19, u kojima se poziva i na zajedničku odgovornost, hrabrost, istrajnost i brigu o drugima. Medijski konsultant Igor Avžner smatra da kampanja mora da bude precizna da bi imala jak efekat.
Ukoliko se to pod znacima navoda razvodnjava porukama i poruke su na početku kako smo mi najbolji u regionu, kako smo uradili sve, a evo baš bilo bi dobro i da se vakcinišete, mislim da je to sa profesionalnog aspekta pogrešno.
Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže da kod onih koji ne žele da se vakcinišu preovlađuju sumnja i strah, ali da njihov otpor najpre mogu da razbiju naučni autoriteti.
Kod nas, nažalost, nisu bili jedinstveni. Vi imate odlikovane ove lekare iz kriznog štaba koji su se pojavljivali na televiziji, koji direktno govore protiv vakcinisanja i različitim zavirama. Ljudi to čuju.
Predsjednik države Aleksandar Vučić, kako se moglo sabrati iz njegovih nastupa od avgusta do danas, 9 ili 10 puta najavio je da će se vakcinisati kako bi motivisao građane da učine isto, ali on to još nije učinio. Dragan Popadić kaže da je reč o čudnom razvoju situacije.
Pobuđuje još veću sumnju zašto neće da se vakciniše. Fali jedna kampanja koja je namenjena Vučiću i predlaže marketinškim stručnjacima da smisle jednu takvu koja bi eto i našeg predsjednika nagovorila da se vakciniše.
Igor Avžner smatra da bi vakcinacija šefa države bila važan lični čin.
Na poslednjim izborima vladajuće stranke sve ukupno imale preko 2 miliona glasača, što znači da svi oni koji su glasali za njih u velikoj meri nisu primili vakcinu.
Iako Srbija u regionu prednjači po broju vakcinisanih, jedna je od vodećih u Evropi, 30% njenih građana verovatno se neće vakcinisati, dok je 16% onih koji to sigurno neće učiniti, pokazalo je istraživanje kompanije Valikon, objavljeno sredinom marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A vakcinisani državljani Srbije moći će putovati u Grčku od sredine maja, budući da dokument o tome treba biti potpisan u narednih 15 dana. Izjavio je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije za RTS. Ministar turizma Grčke Haris Teoharis izjavio je da se nada otvaranju granica za turiste iz Srbije prije pravoslavnog Uskrsa, kao i da se razmatra mogućnost prelaska grčke granice bez testa i sa samo jednom primljenom dozom vakcine protiv koronavirusa. Konačnu odluku donijeće naši ljekari, rekao je Teoharis agenciji Beta. Državljani Srbije trenutno bez uslova mogu da putuju u Albaniju, Crnu Goru i Tanzaniju, dok je za Egipat i Tursku potreban PCR test, dodao je Seničić. Crna Gora bilježi pad broja zaraženih koronavirusom, gdje je prema posljednjim podacima trenutno zaraženo skoro 7000 građana. Prema onome što su saopćile zdravstvene vlasti, to je skoro duplo manje u odnosu na novembar prošle godine, kada je bilo ukupno zaraženo preko 11000 građana. Ipak postavlja se pitanje koliko je pad broja zaraženih posljedica epidemioloških mjera koje su propisale nadležne institucije, a koliko posljedica smanjenog broja testiranih u Crnoj Gori. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Od skoro 12.000 građana zaraženih u novembru 2020. godine do nešto manje od 7.000 novozaraženih krajem marta predstavlja između ostalog bilans epidemioloških mjera kojima su zabranjena međugradska putovanja građana, zatvoreni svi ugostiteljski objekti, zabranjeni svi javni skupovi i uveden policijski čas od 21 sat do 5 časova ujutru. Međutim, primjetan je smanjen broj testiranih na prisustvo koronavirusa, koji je 28. marta iznosio manje od 1200, a nekoliko dana ranije testiranih je bilo skoro 1900. Na osnovu ovih brojeva, Ministarstvo zdravlja i Institutu za javno zdravlje smo poslali pitanja o tome zašto je smanjen broj testiranih građana na COVID-19 i da li je saopštena statistika autentična. Podsjetimo, različite cifre o broju zaraženih na dnevnom nivou su se pojavljivale i u javnosti. Naime, direktorka Doma zdravlja u Nikšiću, dr. Ljiljana Adžić, je 29. marta za televiziju Vijesti saopštila da posljednja tri dana je broj inficiranih iznad 100, na oko 400 uzoraka, dok u dnevnim saopštenjima Instituta za javno zdravlje u istom periodu je broj zaraženih varirao na dnevnom nivou od 70 do 82. Slušamo doktorku Ljiljanu Adžić.
Situacija je složena. U COVID centru, znate kako, kad vidite ono na dnevnom nivou koliko je broj inficiranih, neka se obradujemo pa vidimo da je to ispod 100, da je to otprilike 77-80, već treći dan mi skačemo na 100 i nešto. Ne jenjava broj pacijenata. Naprimjer, u COVID centru vi imate na dnevnom nivou od 7 do 21 oko 400 usluga.
I u Skupštini Crne Gore je bilo otvoreno pitanje da li je potrebno povećati broj testiranih građana. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je saopštila da se testira onaj broj građana koji se javi sa simptomima.
O tome ne odlučuje Institut za javno zdravlje koliko će ljudi biti testirani na dnevnom nivou, odlučuju oni koji imaju simptome i koji se na osnovu tih simptoma jave za testiranje.
Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista dr. Jefto Eraković je ipak ocijenio da se mora povećati broj testiranih.
Ono sa smanjenjem broja testiranja, i moram reći da smo 33. zemlja u Evropi po broju testiranih, nećemo doći do validnih i pravih podataka.
Ministarka Borovinić-Bojović je konstatovala da je smanjenje broja oboljelih u Crnoj Gori rezultat sprovođenja epidemioloških mjera. Crna Gora je na drugom mjestu u svijetu po broju oboljelih na milion stanovnika i na petom mjestu u svijetu u odnosu na broj umrlih na milion stanovnika. Kada je riječ o broju preminulih, Uputili smo pitanje Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje da li se saopšteni broj preminulih odnosi samo na preminule u toku bolničkog liječenja ili se u taj broj računaju i osobe koje su preminule od posljedica virusa. I u Skupštini Crne Gore je postavljeno pitanje na koji način se utvrđuje broj preminulih od COVID-19, o čemu je govorio dr. Jefto Eraković.
Svaki pacijent koji premine od posljedica koronavirusa, bilo da je pozitivan u tom trenutku ili ne, ukoliko se nalazi u bolničkim uslovima, on mora biti na taj način i tretiran. Ukoliko se to ne radi, dolazi se do ozbiljne stručne greške.
Na saopštenje predstavnika zdravstvenih institucija da je situacija u Crnoj Gori bolja, reagovala je na Twitteru biohemičarka na Pasterovom institutu u Parizu, Marija Backović, koja je upozorila da se pad broja detektovanih slučajeva zaraze može pripisati manjem broju testova koji se rade na dnevnom nivou. Upoređujući incidenciju novozaraženih i broj testiranih, vidi se veoma mali pad novozaraženih, što se ne može pouzdano pripisati boljoj situaciji u Crnoj Gori, saopštila je Backović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svjetska zdravstvena organizacija uputila je hitan apel bogatim državama da podijele vakcine protiv koronavirusa sa siromašnim nacijama, dok je turistička industrija u 2020. na globalnom nivou izgubila više od 4.000 milijardi dolara. Pripremila Mila Đurđević.
Globalna stopa vakcinacije se ubrzava sa više od 540 miliona datih doza protiv COVID-19 u najmanje 150 država. Meksiko je 29. marta od Sjedinjenih Američkih Država dobio 1,5 milion doza vakcine koje su proizveli AstraZeneca i Oxford. Međutim, jaz između bogatih i siromašnih država i dalje je velik. Tri dana ranije direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je uputio hitan apel državama širom sveta da podele 10 miliona doza vakcina protiv koronavirusa sa inicijativom Ujedinjenih nacija COVAX, kako bi vakcine bile isporučene siromašnijim nacijama.
COVAX is ready to deliver, but
COVAX je spreman da isporuči, ali ne možemo isporučiti vakcine koje nemamo. Kao što znate, bilateralni sporazumi, zabrane izvoza, vakcinalni nacionalizam i diplomatija vakcina su uzrokovale poremećaj na tržištu sa velikim nejednakostima u snabdevanju i potražnji. Povećana potražnja za vakcinama je dovela do kašnjenja u obezbeđivanju desetina miliona doza na koje je računao COVAX.
That COVAX was counting on.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin navodno je 23. marta dobio svoju prvu dozu vakcine protiv COVID-19, ali ne pred kamerama. On je navodno iskusio minimalne nuspojave, ali nije otkrio koju je od tri vakcine ruske proizvodnje primio. Premijer Slovački Igor Matović je objavio 28. marta da će se povući sa premijerske funkcije kako bi smirio političku krizu izazvanu tajnim dogovorom o kupovini 2 miliona ruske Sputnik V vakcine. Slovačka je članica 27. Evropske unije koja još nije odobrila rusku vakcinu. Matović je branio nabavku vakcina Sputnik V navodeći da bi to ubrzalo program vakcinacije u državi koja je među najteže pogođenim u Evropskoj uniji. Rusija je otpočela kampanju vakcinacije protiv koronavirusa u decembru. Međutim, do sada je samo 4,3 od ukupno 144 miliona Rusa primilo obe doze. Prema istraživanju Centra Levada, gotovo 2/3 Rusa nije voljno da primi vakcinu Sputnik V, a najveći broj ispitanika kao glavni razlog navodi nuspojave. Ipak, u inostranstvu raste entuzijazam za vakcinom Sputnik V. Vijetnam je postao 56. država koja je odobrila rusku vakcinu. Moskva navodi da je dogovorila isporuku 700 miliona doza vakcine drugim državama. Za to vreme plivačima u Londonu ponovo je dozvoljen odlazak na javne bazene, nakon što je Velika Britanija ukinula mere zatvaranja i ostanka kod kuće 29. marta. Država je lider u Evropi po stopi vakcinacije sa više od 30 miliona ljudi, što je 57% odrasle populacije koji su primili makar jednu dozu. Prvi put od januara dozvoljen je boravak u grupi do 6 ljudi na javnom mestu. Iako pojedine države popuštaju sa merama zatvaranja, pomoć posrnuloj globalnoj turističkoj industriji čini se dalekom. Mnogi barovi i restorani u španskom izletištu Magaluf i dalje su zatvoreni, umjesto da se ubrzano spremaju za letnju turističku sezonu. Marija Asun, vlasnica sladoleđinice.
Veoma sam tužna, da budem iskrena.
Obično bismo do ovog perioda godine imali sve spremno za otvaranje. Hoteli bi se spremali za Uskrs, barovi bi bili otvoreni, a mnogo ljudi bi radilo ovde. Sada izađete na ulicu, morate da zatvorite do 5 sati posle podne, a na ulicama nema nikoga. Sve je veoma tužno.
U svom godišnjem izveštaju objavljenom 25. marta Svetski savet za putovanje i turizam otkrio je koliko je poražavajuće pandemija delovala na taj sektor. Savet je objavio da je COVID-19 oštetio globalni turizam za 4.500 milijardi američkih dolara u 2020. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Premijera igrane serije Porodica, koja govori o hapšenju bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića 2001. godine, kako bi bio preveden na suđenja za ratne zločine pred sudom u Hagu, izazvala je podijeljene reakcije javnosti u Srbiji. Kakvo je mišljenje gledališta nakon prve od 5 epizoda emitovane sinoć, čućete u prilogu Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
Komentari na društvenim mrežama posle prve epizode koja je 29. marta prikazana na Radio Televiziji Srbije kreću se od pohvala seriji i glavnim glumcima do kritika da je izostavila i zanemarila kontekst Miloševićeve politike koja je dovela do krvoprolića na prostoru bivše Jugoslavije. Šta na te primedbe kaže reditelj serije Bojan Vuletić?
Celokupni opus Miloševićeve politike iziskivao bi verovatno jako puno epizoda ili filmova, jako puno potpuno različitih tema. Ipak nije sve to na istom nivou i važnosti, a i nekih posledica koje smo mi živeli. Ali je pre svega događaj u Vili Mir tih 72 sata na jedan simboličan način može, ja mislim siguran sam, da oslikava praktično sve to što smo mi živeli poslednjih 10 godina.
Serija počinje pripremama za hapšenje Slobodana Miloševića 30. marta 2001. godine i događajima u i ispred rezidencije na Beogradskom Dedinju, u kojoj se u tom trenutku nalazi porodica Milošević sa funkcionerima tadašnje vlasti i Socijalističke partije Srbije i Jugoslovenske levice, koju je vodila Miloševićeva supruga Mirjana Marković. Negativni komentari posle prve epizode odnose se na to da su izostali razlozi zbog kojih je Milošević uhapšen i kasnije isporučen Haškom tribunalu, gde mu se sudilo za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina.
Ispade da je optužen, a zatim uhapšen tek tako, jer je bivši predsjednik koji je izgubio izbore, a pominju se neki zločini i korupcija.
Jedan je od komentara na društvenoj mreži Twitter.
Možda će u sljedećim epizodama biti neko objašnjenje zašto je uhapšen. Ovako, za sada imamo zabavni triler u pokušaju, razonodu ponedeljkom uveče.
Autor serije Bojan Vuletić navodi da će pravi razlozi hapšenja Miloševića uslediti u narednim epizodama i da se prva završava u danu kada mu još nije uručena optužnica.
Ovo prevazilazi politiku, već pokušava na neki način da se stekne jedna šira slika prosto tog kraja jedne epohe i tih nekih posljedica koje će se videti, mislim, do kraja serije. Tako da mislim da je za takvu ocenu sada još prerano.
Hapšenje je trajalo 3 dana zbog danonoćne straže pristalice i simpatizera SPS-a Jula ispred Miloševićeve rezidencije, ali i nepotpune kontrole nove vlasti okupljene oko demokratske opozicije Srbije nad vojskom i policijom. Hapšenje je okončano posle sedmočasovnih pregovora u njegovoj rezidenciji, nakon čega se Milošević predao.
Lična secija na to su bila drugačija od onoga što sam juče vidio. Ja njih, na primjer, nisam tako doživljavao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Nemanja Zvijer, koji se bavi filmom, popularnom kulturom i medijima.
Pa ja sam bio dosta kritičniji prema i njegovoj vlasti, prema upitanju njegove supruge, njenoj partiji, prema čitavom tom sistemu koji su zapravo oni napravili, čiji se repovi danas, nažalost, osjećaju. A to juče se nije ni moglo vidjeti u suštini, zato što se opet su to autori vešto uradili, dakle izabrali su da se fokusiraju samo na jedan segment cele priče.
Bračni par Milošević-Marković u seriji tumače Boris Isaković i Mirjana Karanović, a najviše komentara na društvenim mrežama izazvala je upravo glumačka podela, uz pohvale Mirjani Karanović i Borisu Isakoviću. Kako se za ulogu Slobodana Miloševića spremao, priča za Radio Slobodna Evropa, Boris Isaković.
Spremao sam se zaista zaronivši u to vreme. Što se tiče literature, bio sam snabdeven i čitao sam puno biografskih nekih pogleda na Miloševića. Odgledao sam, meni su snimci nekako bili najznačajniji, ti arhivski snimci, njegovi govori. Dugo sam gledao, ja mislim da sam sva suđenja u Hagu odgledao.
Navodeći da bi pre konačne ocene trebalo sačekati kraj serije, Isaković je podijelio i svoje sećanje na to vreme.
Nekakva nada koja se prelila kod nas kada je Milošević izgubio izbore i kada je postojala ta šansa jedna da mi okrenemo kormilo i da krenemo prema nekom demokratskom društvu.
Slobodan Milošević je na osnovu uredbe vlade Srbije uhapšen 1. aprila 2001. godine zbog zloupotrebe službenog položaja. Sudu u Hagu izručen je 28. juna iste godine, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Hrvatskoj i za genocid u Bosni i Hercegovini tokom rata 90-ih. Nije dočekao kraj sudskog procesa i umro je u pritvoru u Scheveningenu u Holandiji 11. marta 2006. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivan Martinović i Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Analitičari vjeruju da će 615 miliona eura, koliko je koncertu Fortenova bivšem Agrokoru plaćeno za njihove tvornice smrznute hrane i sladoleda u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, stabilizovati poslovanje koncerna opterećeno visokim kamatama na kredite. Novi vlasnik Nomad Foods lideri su u segmentu smrznute hrane u zapadnoj Europi. Pripremio Enis Zebić.
Iz koncerna Fortenova već su kazali kako su vrlo zadovoljni cijenom od 615 milijuna eura koliko su od kompanije Nomad Food dobili za svoje tvornice smrznute hrane i sladoleda u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, Ledo, Ledo Čitluk i Frikom. A zadovoljan je i premijer Andrej Plenković, u čijem mandatu je propali Agrokor postao mnogo stabilnija Fortenova.
Koliko vidim, to je jedna velika transakcija. Kupac je Nomad Food, jedan od najjačih kompanija za zaleđenu hranu na svijetu. Vjerujem da je cijena koju su postigli najbolja moguća. Ono što je najbitnije da Ledo i ostale kompanije nastave kvalitetno proizvoditi.
Novinare je zanimalo je li premijer zadovoljan ovom odlukom Fortenove s obzirom na to da su u njoj većinski vlasnici banke u vlasništvu Ruske države.
Pa neće nigdje otići te kompanije, oni će ostati tu u Hrvatskoj, radit će, naši će radnici raditi. Bilo bi dobro da kada se o tome razgovara da se ipak kažu činjenice. Činjenice da je vlasnička struktura Fortenove danas ogledalo vjerovnika kojim je bivši vlasnik nije bio u stanju isplaćivati svoje kredite, odnosno kreditne obaveze. Dakle, nije vlada ta koja je utjecala na vlasničku strukturu kompanije danas, nego onaj tko se zaduživao prije i nije mogao servisirati te obveze.
Dobro za Fortenovu, loše za prepoznatljivost hrvatske ekonomije. Tako je ovu transakciju u izjavi za naš program komentirao ekspert za agrar Miroslav Kuskunović iz tvrtke Kombinat 1969.
Moje mišljenje je zapravo da je to naravno za Fortenovu dobar potez, ali mislim da mi tim ćemo izgubiti brend. Tako smo izgubili Tederove duhanske proizvode, tako ćemo izgubiti sve ono nekakve brendove koji su se desetljećima ono stvarali. Ja naravno da će ovi sad iz tih novaca koji je ono super cifra pokriti sve te dugove koji jesu, konsolidirati poslovanje.
Protiv donedavnog vlasnika Agrokora Ivice Todorića upravo je pokrenut još jedan postupak težak 18 milijardi kuna, oko 2,4 milijarde eura, zbog kriminala sa mjenicama, odnosno prikrivenog financiranja Agrokora. On sve optužbe odbacuje, a medijima je na tragu svojih dosadašnjih izjava da je on nevin, a da ga je hrvatska država opljačkala, komentirao i prodaju leda kompaniji Nomad Foods.
Mislim da je to jedna ozbiljna kompanija, cijenjena kompanija s kojom su oni pregovarali, da ona nema pune informacije o čemu se radi. Ovdje je tu praktički nacionalizirana, oteta privatna imovina i bila bi tragedija za tu kompaniju da ona sa otimačima, praktički zločincima, napravi posao.
Agrarni ekspert Kuskunović je to tek kratko komentirao riječima. Kao da to oni ne znaju, pa svijet je globaliziran. Nomad Foods je kompanija osnovana 2014. i lider su u segmentu smrznute hrane na zapadnoevropskom tržištu, u prvom redu na tržištima Velike Britanije, Italije i Njemačke, a do ove transakcije bili su prisutni na tržištima ukupno 13 zemalja. Prihod prošle godine bio im je 2,5 milijarde dolara. Osnivači i vlasnici kompanije su hedge fund menadžeri Noam Gottesman i Sir Martin Franklin. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste pronađite kako na stranici, tako i na aplikacijama iTunes, Spotify-u i Google podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav od Svjetlane Petrović i Ajle Obradović.
Istorija kaže da otkad su propevali u preistorijskim pećinama i duvali u rog pa do danas, muškarci žele da neprikosnoveno vladaju muzičkom scenom, ali i da nameću kako žena treba da izgleda, kako da se ponaša, šta da peva. A nama iz publike, oni hoće da pokažu kako to žena treba da pati, kako da se raduje, kako da bude besna. Koliko se brzo menjaju uloge na bini i kako ruše stereotipe žene koje su uzele mikrofon. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovom nedeljnom podcastu Zip zaviri ispod površine, zavirit ćemo na top liste, YouTube trendinge, TV programe i festivalske bine i čućemo žene koje menjaju muzičku scenu regiona. Da li ste čuli za izraz stakleni plafon? Koristi se da opiše nevidljivu, ali čvrstu prepreku koja onemogućuje žene da u poslu napreduju do najviših rukovodećih pozicija, bez obzira na to koliko su kvalifikovane, sposobne i posvećene radu. Kako se izboriti za svoje mesto u muzičkoj industriji, priča mi autorka Ivana Rašić, u javnosti poznata kao SciCMC. Obratite pažnju na to koliko je godina prošlo da bi počeli da je shvataju ozbiljno.
Što se znači tiče regionalne scene, gde su naravno u ovom mom svetu, kao da kažemo, repu, mada sam ja uvek žela da budem i deo popa i deo mainstreama, tu jesu kao dominantni muškarci, kao, znaš, ono, tipa ili neki menadžeri, ili producenti, ili saradnici, ili ljudi koji organizuju festivale ili drže klubove i tako to, tako da se ja uglavnom kroz rad do sada nekih 19 godina koliko rad ja sam sretala uglavnom većinski sa muškarcima. I ja sam jedno 15 godina morala da se borim da budem priznata kao autorka, da se borim da brendiram sebe kao neko koga će ozbiljno shvatati. A mislim da je potrebno bilo 15 godina, ne zato što ja sam tipa nisam bila kvalitetna pa sam postala kvalitetna, već zato što isključivo zbog toga što sam ja žena u muzici, meni se neke stvari nisu opraštale, tako da sam onda ja morala da nosim te neke epitete, pa kao malo luda žena, pa kao malo histerična, pa kao šta sad ona tu, ili kao previše daje sebi za pravo, ili previše drska. Aha, a ti pišeš te. Aha, a niko ti ne pomaže. Eto, to je što mene prati od 2002. godine. I meni to onako, meni to prvo smetalo. I onda sam na kraju, znaš, ono, saživiš se sa tim. To je onako veliko smaranje, ali kao ja toliko želim da radim ovo što radim, da ja sam i sezona, ja ću da trpim ovo smaranje.
Ja sam feministkinja, da li mrziš me? Ja sam lezbika, hajde tuci me.
Meni je lako da ja govorim sve i svašta, jer ja sam nezavisna, jer sam se ja izborila za to, jer nisam nikada imala menadžera, nikad nisam imala ni agenta booking, sve radim sama. I meni je lako da ja pred 5 godina kažem, ja sam feministkinja, da li mrziš me? Ja sam lezbika, hajde tuci me. Meni je bilo lako, jer ja sam bila mentalno spremna da se ja nosim sa pritiskom dobijanje pretnji, malo ne na ulici kao fizički kad me vide, da ono kao pokazuju otvorenu agresiju. Sve je uslovljeno u kom si trenutku. Ja sam se tada osjetila dovoljno snažnom to da uradim, da sam ja to uradila 2001. i ako sam to isto mislila, ne bi i bio isti efekat.
Sajsi kaže da se u njenom slučaju igrica obrnula. Njene pesme su u vrhu top lista, odnosno u trendingu, a ona odlučuje kada će biti kritična, kada ironična, kada vulgarna, a kada će svesno manipulisati erotikom.
Samo moj trademark, mlada državnica, držim te blizu sebe, predsjednica, mislica, samo diplomatski, opušteno, opušteno, liberalno, radikalno, klerikalno, i na sve umetnički ja sam roba.
Ali prva stvar koju vam Google pretraga vesti ovih dana izbacuje kada ukucate Sajsi MC jesu slike u donjem vešu koje prate promociju njene nove pesme. Uz oceru tabloida, zapalila Instagram, ko bi rekao da gazi u petu deceniju.
Sa jedne strane ja to dam u etar, a sa druge strane stvarno više ta priča sa godinama je toliko pase i taj ageizam je stvarno više. Vidi, meni su ljudi pisali i komentare ostavljali i čak pre 10 godina su bili sa zona, pa više ti si više matora da se baviš repom. S tim što sam ja uvijek htjela da budem mnogo više od toga. Više bi mi smetalo da neko komentariše moj autorski rad bez, da kažemo, opravdanih argumenta za to, nego što mi komentarišu izgled. Ali svakako da nisam ni kao nema na te komentare, evo sad ušla u petu deceniju i ostalo. Mislim, stvarno razumem Madonu, ono, zato što mislim da prvi znaci starenja će biti kraj mog kreativnog performansa, u smislu da nastupam, jer to kao fazon niko neće htjeti kao da gleda, razumiješ, to je poražavajuća stvar, da ti kreativa, meni lično to neće da zavisi, ja ću biti sve bolja i bolja, jer kao radim na tome što se tiče pisanja, ali je strašno da je to toliki problem. Ali ne u ovom društvu, to je problem svuda u svijetu i to je ozbiljan problem.
Madonna, koju Sajsi pominje, ušla je u istoriju show biznisa i svetske muzičke udžbenike. A kako izgledaju regionalne top liste, turneje, festivali, muzičke enciklopedije? To je istraživala Tatjana Nikolić iz kolektiva Femix, koji promoviše žensko umetničko stvaralaštvo. Zaključak njenog istraživanja o rodnim odnosima na alternativnoj muzičkoj sceni regiona je da ženskih imena nedostaje, bilo da se opisuje istorija muzike ili današnjica.
Podaci o učešću mladih žena na domaćoj i na regionalnoj muzičkoj sceni jesu zabrinjavajući i iako se mnoge stvari u muzici, u muzičkoj industriji brzo menjaju i nekako progres se u mnogim stvarima brzo dešava, po pitanju rodne ravnopravnosti i nekih obrazaca diskriminacije, obrazaca mizoginije i marginalizacije, stvari se ne menjaju tako brzo. Muzičarke na domaćoj i na regionalnoj sceni suočavaju se sa sličnim principima isključivanja i danas i pre 5 godina i pre 15 godina i pre 30 godina i to istraživanja o učešću žena u recimo rock muzici bivše Jugoslavije takođe pokazuju, vidi se nažalost, jedan kontinuitet u matricama i u praksama isključivanja mladih žena ili žena uopšte na domaćoj muzičkoj sceni. Kažem, koliko god mi očekujemo od muzičke scene da je to jedno polje emancipovano, transparentno, participativno, demokratično i tako dalje, zaista muzička scena i danas kao i pre 10 ili 30 godina ipak odražava dominantne vrednosti, dominantne neke društvene tendencije i to je s jedne strane normalno i logično. Muzičko polje nije izolovano od ostatka društva, ono mora da reflektuje ono što se u društvu veruje, tvrdi, misli i osjeća, ali sa druge strane ono kao jedno javno polje ima i odgovornost da pokušava povremeno i na neke svoje načine da utiče na te vrednosti u društvu i da utiče na te narative, predrasude i stereotipe. Smatra se da muzičarka nije sama napisala pesmu, sigurno je neko napisao drugi. Smatra se da se ne razume ni u baratanje sopstvenim instrumentom, ni u bilo kakvu tehničku postavku svog nastupa i tako dalje. Dakle, ulazi se u saradnju sa muzičarkom iz jednog očekivanja da ona nije zapravo kompetentna, da ona zapravo ne zna, da je ona tu slučajno. Očekuje se često da je ona nečija ćerka, nečija devojka ili žena, nečija sestra i samo se tako ona može prihvatiti zapravo u neki muzički krug, iako se sumnja u njene kompetencije i u njeno neko autentično interesovanje. Komentariše se godine, komentariše se fizički izgled, komentariše se način oblačenja, stil, komentariše se njena seksualnost, seksualna aktivnost ili neaktivnost, partneri koje ima ili nema. Dakle, prosto traže se mane kontinuirano da bi se muzičarka diskreditovala, jer njoj tu nije mesto od tamo početka. Ponovo, kada govorimo o tome šta su neki dominantni trendovi koji dolaze iz muzike, iz muzičke produkcije, mislim da je važno da podvučemo da je zaista muzička scena jako heterogena. I u tom smislu, čak i kada govorimo o tome da su dominantni trendovi negativni, odnosno da u jednom značajnom delu opusa mi i dalje govorimo o tradicionalnim idejama rodnih uloga, o tradicionalnim romantičnim odnosima, porodičnim odnosima, seksualnim odnosima i tako dalje, zaista je važno da podvučemo da je muzička scena heterogena i da u tom smislu postoje brojni izuzetni primeri domaćih mladih muzičarki, kao i izdavača, radijskih emisija, projekata, festivala i tako dalje, koji pokušavaju da se odupru tim nekim ipak retradicionalizujućim narativima. Naravno, s obzirom da živimo u društvima ovde na Balkanu koja su potpuno u procesima retradicionalizacije, naravno da je to prisutno i na muzičkoj sceni.
Tatjana nudi rešenje. Promenu ponašanja donosilaca odluka, sponzora, kolega muzičara, ali i publike. I svesna je da se to ne dešava preko noći. Kolektiv Femix je do sada organizovao rock kamp za devojčice, koncerte, festival, a od 2010. godine izdaju godišnje kompilacije, Femixete. Publici se predstavljaju pesme muzičarki različitih žanrova. Ove godine dupla kompilacija, 25 pesama. U poslednjoj pesmi na kompilaciji bend Natali nam poručuje: osvesti se. A šta vi slušate? Koje autorke vam na našoj muzičkoj sceni podižu raspoloženje? Čije vas pesme teraju na razmišljanje, na akciju? Pitam Anđelu Đokić iz pokreta Ženska solidarnost.
Pa evo, prva koja mi je pala na pamet je Bojana Vunturišević, Kes etiket. To mi je onako baš specifična pesma, ima zanimljiv ritam i ono, uz to mogu ujutru da započnem dan na lep način. Eto, to je prva.
Postoji li velika razlika u porukama koje se šalju ženama kroz muziku ako je reč o mainstream muzici i o alternativnoj muzici?
Pa konkretno što se nas tiče i regiona, mislim da razlika postoji. Mainstream i dalje, iako se malo muzički promenio, više to nije toliko onaj flirty pop, već nekako malo naginje na trap, ima te R&B momente i dalje ima istu poruku u pesmama, jel? To su nekako zastupljene teme i u mainstreamu, dok, na primer,
Kako su teme?
Pa, na primer, ljubav je uvek aktuelna, ali recimo muško-ženski odnosi i tako, to je uvek aktuelno, neki raskidi, prebiranja, slomljena srca, ili sa druge strane pobeda nad time. Dok u alternativnoj muzici možemo čuti dosta toga različitog, čak možemo čuti donekle i poeziju, to mi je baš zanimljivo.
Da li primer nekih stihova?
Pa, ajde, pomenula sam Bojanu, pa mogu na nju da se nadovežem. Na tom istom albumu Kes etikete, ona ima pesmu koja se zove Suzana i koja ima gradaciju, fenomenalna je, može da se čita i na neki način kao slam poezija i ja totalno mogu da zamislim na neki način književnu analizu te pesme. Treba vremena da opet odrastem, da se upoznam i priznam da. Treba vremena da opet mi putem, da ti se vratila. Mi mislim da je, što je sjajna stvar, trenutno scena toliko velika da podržava sijaset različitih žena. Znači, ti imaš autorke koje su jako vokalne i u svojoj muzici i, na primjer, na društvenim mrežama, u svom nekom aktivizmu. Međutim, postoje i neke autorke koje se prosto toliko ne osvrću na trenutnu društvenu situaciju i onda imate ono klasično, pa mi samo pevamo. Znači, mi smo tu, ovo je kao zabava, mi zabavljamo ljude. Može, na primjer, da se desi da neka autorka ima izuzetno profeminističke stavove u svojim pesmama ili nešto što se može tumačiti na taj način, kao snažne žene koje su tu za druge žene, a da taj isti nivo senzibiliteta ka feminizmu ne pokazuje u svojim drugim aspektima karijere, kao što su intervjui ili društvene mreže. I takođe može da se desi da fakat zavisi od pesme. Znaš, ono, da imaš žene koje su jako feministički nastrojene u jednoj, a u drugoj imamo moment kao prevari me, ali kao ja te volim, kao sve to cool. Ako bi gledali u globalu, mislim da naša feministička scena i što se muzike tiče i dalje ima dosta mesta za progres.
Žanrova milion, poruka isto toliko. Potvrđuju i žene sa kojima sam razgovarala u centru Beograda. Jurila sam one koji imaju slušalice. Da ih pitam šta ih to trenutno inspiriše, a da je sa naših prostora.
Jako volim ti Ospu Listaci, njena je to omiljena, tako je mi kao diže raspoloženje, jeste O jednoj mladosti. Volim da ono urlam po kući isto pesmu i baš mi je cool.
Ne postoji neki poseban razlog što
pa
ti je ta pesma omiljena ili...
Ne znam uopšte šta je. Mislim, ok, mama kao jako voli Josipu, pa mi je možda to sad negde udenuto zbog nje, ali... Ne znam, to generalno ritam te pesme sad mi je super.
Trenutno mi se najviše sviđa Nina Todorović, najviše zbog reči njenih pesama, ali i zbog toga što je misteriozna dosta.
Kako misliš misteriozna?
Pa eto, neće da pokaže svoje lice, a reči su ubitačne i to mi se neko čini kao da želi da njena muzika i reči više dođe do izražaja baš zbog toga.
Neke od naših pevačica, to jest iz regiona, koje su onako baš osnažujuće žene i uvek mi podignu raspoloženje, jesu Jelena Rozga i Severina.
Nekako imam osjećaj kao da se na našoj sceni žene vrlo često predstavljaju i sopstvena volja kao objekti koje bi se za muškarce, u stvari seksualni objekti za muškarce. Međutim, mislim da neke pevačice kao na primjer Aleksandra Radović šalju odličnu poruku našoj sceni. Na primjer, ona je jedna od kojih moja majka sluša i onda nju nekako i znam. Ona se stvarno nekako bori za to da žene nisu objekti i parče mesa, nego bori se za to da budemo jednake sa muškarcima.
Imena dve pevačice sa pop scene često su se ponavljala, uz podsjećanje na situacije iz njihovog privatnog života o kojima su mediji pisali. Nataša Bekvalac, koja je bila žrtva partnerskog nasilja, ženama je javno poručila da nisu same i da nasilje prijave. A Severina je borbi za starateljstvo nad sinom posvetila i pesmu.
Najteže borbe, najjači vode, budi mi dobro, na meni kola.
Jelena Rozga, još jedno popularno ime iz vaših odgovora, u jednoj od svojih pesama proslavila je krilaticu.
Ujedno, žena majka, kraljica.
Igrajući se upravo tim stihom, nastalo ime Facebook grupe Muškarac, otac, kralj, koja ruši rodne stereotipe i muškarce stavlja u uloge koje je patrijarhalno društvo predodredilo ženama. Tako, umjesto popularnog folk stiha iz 90-ih, predlog je da se peva Ti si sine, očeva kći, ili kada Indira Radić peva
Da će žena sama u kafani.
Facebook grupa to menja u Šta će muškarac sam u kafani. Rodne uloge pokušali su da zamene i u popularnoj pesmi Zdravka Čolića Ti nikad nećeš biti kao moja mati. Sećate se tih stihova?
Što je bila ocu mom, kraljica, sluškinja, sve, al nikada poslom.
Ideal majke koja se žrtvuje za porodicu i partnerke koja ne može da ga dostigne. Je li to dominantna prizma kroz koju nas posmatraju muškarci i kako nam se obraćaju u popularnim pesmama? To pitam Bojanu, sada adminku u Facebook stranice Ženska posla, a ranije zaposlenu u muzičkoj industriji.
Pa dobro, vidi, na svaku čulinu pesmu, ovaj, ti nećeš biti kao moja mati, imamo jednu, mislim da je Stoja, idi mami pa se žali. Imamo i mi, kako kažem, imamo i mi svoje, ovaj, svog konja za trku, da, da, da. Ali mislim da je stvarno taj moment neke karikaturizacije žena u pesmama, u lirici i to, mislim, otkad je sve taj vijek. Mislim, ja sam djel dete 90-ih, pa mi smo odrastali, ono, na Bože, sačuvaj pesmama, daj malo Tange, sestro, i onda, ne znam, ono, svi ti paklovi od pesmama kojima smo odrasli, i rodit ćeš mi sina, kralja kokaina, mislim, to je neka neminovnost, to se prodaje. Ne mislim da se vraćamo unazad, ne mislim kao da je nešto lošija situacija, mislim da je konstantna, jer je, kako ja to vidim, stalno postoji taj jedan segment muzike koji je konzumeristički, koji je, kako kažem, ti moraš da se potrudiš, ako si ljubitelj muzike, ti moraš da se potrudiš da nađeš dobru muziku. I sada muzika se dobija, znači ti muzici pristupaš preko interneta, imaš algoritam koji tačno prepoznaje paterne onoga što ti slušaš. I neko kome nije toliko stalo da sluša kvalitetnu muziku, on će samo pristati na ono što mu algoritam pušta.
Na regionalnoj sceni u poslednje vreme najviše trenduju, odnosno u vrhu su top lista muški izvođači, reperi i treperi. Kako su rodni odnosi predstavljeni u tim pesmama, opisuje novinarka nedeljnika Vreme, Jovana Gligorijević.
Čini mi se da trenduju te pesme koje s jedne strane veličaju kriminal ili su žene kurve, i ti to sad vidiš po onome što se događa na stranim Telegram grupama, osvetničkom pornografijom i tako dalje, što se događa među mladim ljudima, zapravo da je to povezano. Ja ne, opet kažem, nije sigurno jedno uzrokuje drugo, ali definitivno, dakle, se poklapa ono što čujemo u tim pesmama sa stavovima tih mladih ljudi koji su u stanju da izlažu poruzi, pretnjama i opasnostima svoje vršnjakinje i da misle da su, jel, sve žene kurve samo zato što lepo izgledaju. Dakle, dosta je to onako...
I da su i sredstvo ili neki objekat koji treba da posjeduješ,
objekat koji treba da posjeduješ, ali čak mi se čini da ćeš kola bolje paziti nego tu ženu koju ćeš otprilike koristiti kao upaljač, dok je ne potrošiš, a onda ćeš je zameniti drugim modelom, a kola ćeš ipak da lickaš jer su statusni simbol koji ti je mnogo bitniji, što mislim, pre svega mislim da nije zdravo za psihologiju tih ljudi, jer mislim, ono, pomijeno vidim stavove koje iznose, i da je zapravo novac i ekonomska stabilnost ono što žene privlači kod muškaraca, imaju potpuno poremećen ono koncept i ljubavi i partnerskog odnosa.
A kad pesmu izvodi žena, u trending 2020. godine ulazi Žena od sultana.
Da žena od sultana, ok, naravno da je to, mislim, ono, banalna muzički, da je, mislim, tekst vrlo jednostavan, ali zapravo kad uđeš u razloge zašto je ona postala toliki hit, ti šta tu imaš, ti tu imaš, ne znam, ono, ženu koja je u pasivnom položaju u odnosu na, jel, muža, ali ima ljubavnika kog stvarno boli, što ako stvarno se postavimo tako da ne osuđujemo, možemo da kažemo, čekaj, ovo jeste neka vrsta emotivnog oslobađanja žene koja, ono, kao, znači, ima pravo i da bude, jel, zaljubljena, iako je u braku, što se događa u realnom životu. E sad, šta se desilo posle toga? Desilo se da žena koja peva pesmu bude žrtva partnerskog nasilja i da naiđe na vrlo loš, kako kažemo, odnos medija prema njoj kao žrtvi partnerskog nasilja.
Poigravali su se naslovima pesme i njenom
zanimljivu situaciju. Ona nije bila ni Tijana M, što je umetničko ime, nije bila ni Tijana Milentijević, što je puno ime, nego je bila žena od sultana, ženu od sultana pretukao dečko, žena od sultana lažno prijavila i tako dalje i tako dalje. Kad pogledaš Natašu Bekvalac, koja zapravo dosta usmerava repertoar i sadržaj pesama ka emancipaciji od momenta kad je se desilo porodično nasilje, opet ona ne ilazi s jedne strane na osudu zbog toga što su davala tri puta, tako da mediji prepliću taj, ajde da kažemo, fiktivni lik koji određena pevačica gradi kroz pesme koje izvodi sa realnom osobom.
Pokušaj izlaska iz tradicionalnog šablona i tradicionalne slike žene kažnjava se i skidanjem sa trendinga i pretećim porukama. Slučaj pevačice Milice Pavlović.
Ono što se Milice Pavlović dogodilo je odličan slučaj za komparativnu analizu tretmana jednog te istog odevnog predmeta koji pripada srpskoj narodnoj nošnji. Dakle, Milica Pavlović se na 5-10 sekundi, možda i kraće, pojavljuje u jeleku ispod kog nema ništa, ima čizme i rukavice od latiksa, mislim da ima neko vrlo prođeno nešto oko struka, ali svakako noge su joj otkrivene i grudi su joj naravno došli do izražaja. I imamo, ja ne znam iz koje godine, hit Zorice Brucle, Potkopčano jeleče, koja je jedna, mislim, potpuno erotska pesma. Potpuno erotska pesma, a pri tome i taj jelek u našoj tradiciji ima samo jednu funkciju, a to je da istakne ženske grudi i da seksualizuje žene. I sad, do kraja seksualizovana Milica Pavlović se pojavljuje na 10 sekundi i dobija, mislim, na kraju smo uspeli da utvrdimo šta se događa, dakle, postoje Telegram grupe gde se okupljaju mladi, vrlo konzervativni desničari koji su organizovali te napade na nju, što je rezultiralo time da žena u roku 24 sata na Instagramu dobije 7000 privatnih, direktnih poruka mržnje ili pretnji.
Da je prijavljaju pesmu na YouTube,
da pokušavaju da izbaci iz trendinga. Imamo jednu zapravo ideološku konfuziju gde je jedina žrtva ni kriva ni dužna Milica Pavlović.
Jer kako se usudila
da uradi nešto što su radile bar 5 žena pre nje. Ti mladi ljudi su toliko zbunjeni, a opet toliko gnjevni da jelek tretiraju kao da je, ne znam, ono, freska Belo Manzola. I da je ona sad to oskrnavila, tu srpsku narodnu nošnju.
E sad moram da vam prepričam ono što u podcast nestaje. Sa Jovanom sam još punih pola sata pričala i o tome kako je scena evoluirala od folka 90-ih do danas. Melodija se menja, modernizuje, ali su rodne uloge i dalje ukalupljene. Međutim, Jovana mi je dala primere emancipatorskih stihova u folk i pop tekstovima Marine Tucaković. Ta žena je napisala najviše estradnih hitova. Kritikuju je zbog stihova kao što su pred vratima spavala ko pas i voli muku svoga džona. Ali je Marina muškarcima poručivala i ne dolaziš u obzir, ne može po tvom, podsjeća Jovana. Pričale smo i o lepoj Breni, ženi koja je dovela show biznis u bivšu Jugoslaviju. Brena je tada imala duge noge za igranje, vito telo za gledanje, ali samo oči za plakanje. 40 godina kasnije na poslednjem albumu poručila "Vidi, ja sam srećna žena". Ali Brena, koja je dobila i predstavu o svom liku i delu, zaslužuje bar jednu zasebnu epizodu podcasta. O tome neki drugi put. A sad bih voljela da čujete i jednu pesmu koju su ženama posvetili muškarci. Bajaga i Bombaj Štampa ovu pesmu su objavili dan nakon što su glumice iz Srbije prijavile učitelja glume Miroslava Aleksića za seksualno nasilje. Frontman Bombaj Štampe Branko Đurić Đuro je porukom na Instagramu pesmu posvetio upravo tim glumicama koje su se odvažile da ukažu na sistemski problem seksualnog nasilja. Društvene mreže potom su preplavile anonimne ispovesti žena o seksualnom nasilju, a mediji su se upitali koja će profesija istupiti sledeća i ima li toga u muzičkoj industriji.
Žena uvek treba da istupi isključivo onda kada je ona spremna i sigurna. To je uvek individualna stvar. E sada, onoliko koliko ja vidim, naši mainstream mediji jesu jedna mašinerija i muzička scena je mašinerija za sebe. I u svemu tome svaka žena treba na neki način za sebe da dođe do tog momenta u kojem kaže spremna sam. U bilo kom trenutku kada žena istupi, trebalo bi da se podrži. Ja se iskreno nadam da će sve ovo što se trenutno dešava osnažiti neke žene i pokazati im da mogu da istupe sa svojim problemima i da nisu same o tome. Tako da, svakako pred nama je dug put, ali se iskreno nadam da idemo u pravom smeru.
Poručuje Anđela Đokić iz Ženske solidarnosti. Reperka sa ICMC je potez glumica opisala kao revoluciju na našoj javnoj sceni.
mislim da to što se njima desilo se dešava na svakoj firmi, u svakom mestu. Toliko je to rasprostranjeno da mislim da starije, znači generacije moje i malo starije su prihvatile to kao nužno zlo. Sada se to definisalo i sada se priča o tome što je pomak i što je stvarno korak napred i stvarno je jako bitno što se to desilo, ali pre 20. godine i 25. jer ja imam sa 39. To je, svi smo bili svedoci toga, da kažemo, moja generacija i stariji od mene, to je bilo normalizovano ponašanje i da se ne lažemo, to se prećutkivalo i o tome se nije govorilo. I to je bilo nezamislivo da se govori. I ja mislim da su majke naše sve bile u nekoj vrsti ono doživljavale mobbing na poslu, ali jednostavno to se nije uopšte percipiralo kao da je to mobbing, nego da je to eto kao nužno zlo. Malo su se pomerili napred u odnosu na tad.
Žene na javnoj sceni ili van nje, kod kuće, zaposlene ili nezaposlene. Niste same. Bio je ovo podcast Zip za Vir ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.